habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
habeen khamiisa bisha februarina waa 9 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir band iyo bogga voasomali.com idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan danduri iyo anigoo ah jamaal axmed cismaan.
aan caawa idin haynana dhegeystayaal waxaa ka mid ah dareenka qaar ka mid a soomaalida ku jirta xeryaha qaxootiga ee dhadhaab iyo doorashada madaxweynaha cusub ee soomaaliya.
Alaabteeda godan kuna aan ahayd qaluubadeeda ayaa farmaajo raacday. Waxaana ka baryayaa madaxweynaheena, dalkeena, dadkeena, diinteena farsad daacada in uu lagu maamulo.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan beesha caalamka iyo qaar ka mid dalalka ciidamada ka jooga Soomaaliya oo ka hadlay doorashada madaxtinimada Soomaaliya.
Madaxweynaha way wada hadleen madaxweynaha cusub isla xalayba, wuxuuna ahaa qofkii ugu horreeyey oo la soo xidhiida oo hambalyeeya. Taasina dabcan waxa ay tusaysaa halka annaga Soomaaliya ay noo taagan tahay iyo waxa ay nooga dhignayd doorashadaas inay nabad ku dhacdo.
maxkamadda sare ee kenya oo go'aamisay in xerada qaxootiga ee dhadhaab ay sii furaato iyo qaar ka mid ah qaxootiga ku nool xeradaasi oo soo dhaweeyey.
xubinta dooda gaaban barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale ayaad idaacadda inta ay socoto ku dhegaysan doontaan. intaas oo idil waxaa ka horeynaya wararkii caalamka.
kumanaan qof oo Soomaali ah ayaa mudaaharaadyo ay ku taageerayaan madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo waxay ka dhigeen magaalooyin kala duwan oo Soomaaliya ku yaala, kuwaasi oo socday tan iyo markii la doortay Arbacadii shalay. magaalada Muqdisho ayaa maanta dadku ay isugu soo baxeen jidadka waaweyn iyagoo oo ku dhawaaqayay halku dhigyo ay ku taageerayaan madaxweynaha cusub. waxaa la arkayay askar ka tirsan kuwa dowladda oo dibadbaxaasi uga qayb qaadanayay iyaga oo wata dharka ciidamada. dibadbaxyo kuwa Muqdisho la mid ah ayaa waxaa lasoo sheegayaa in ay yana ka socdaan magaalooyinka beledweyne, Jowhar, Garbahari, Kismaayo, Dhuusamareeb, Cabdiwaaq iyo kuwo kale. madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo 50 jir ah, horena u soo noqday ra-iisul wasaaraha Soomaaliya, ayaa ku guuleystay doorashadii madaxweyne ee shalayto ka dhacday Muqdisho kadib muddo 6 bilood ah oo dib u dhacyo doorasho ay ka jireen Soomaaliya.
dhanka kale, xukuumadda Soomaaliland ayaa hambalyo u soo dirtay madaxweynaha cusub ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo gelinkii dambe ee Arbacadii shalay ay xubno ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya u doortay inuu noqdo madaxweynaha Soomaaliya. war-saxaafadeed uu maanta soo saaray afhayeenka madaxtooyada ee Soomaaliland Xuseen Aadan Ciigdeyr ayaa waxaa war-saxaafadeedkaasi uu ku sheegay in xukuumadda Soomaaliland ay soo dhoweynayso go'aankii ka soo baxay kulamadii isdaba jooga ahaa ee mudanayaasha golaha baarlamaanku ay yeelanayeen, kaas oo ay ku xulanayeen mudanaha loo dhiibayo hoggaanka dalka iyo talada Soomaaliya sida war-saxaafadeedka lagu sheegay. war-saxaafadeedka ayaa intaasi lagu daray in Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ay ugu hambalyeynayaan xilka loo igmaday, islamar ahaantaasina ilaah uga baryayaan inuu xilkaasi mas-uuliyadda lahi loo dhiibay uu ku asturo.
maxkamadda sare ee dalka Kenya ayaa isur taagtay go'aankii dowladda ay ku doonaysay inay albaabada ay ugu oodo xerada qaxootiga ee dhadhaab oo ah tan ugu weyn ee xeryaha qaxootiga ee dunida. maxkamadda sare ayaa go'aankaasi ku tilmaamtay mid aan dastuuri ahayn, xadgudubna ku ah xuquuqda dadka qaxootiga ah, si gaar ahna uu bartilmaameysanayo qaxootiga Soomaaliya. dowladda Kenya ayaa hore wakhtiga xiritaanka xerada dhadhaab dib ugu dhigtay ilaa iyo bisha May ee sanadkan. Kenya ayaa xiritaanka dhadhaab cudurdaar waxa ay uga dhigtay falalka amni darro oo qaybo ka mid a dalkaasi ka dhaca, waxaana ay shoogtay in weerarada Al-Shabaab ay dalkaasi ka fuliso lagu diyaariyo xerada. ariyaasi waxaa ku nool ilaa iyo 300 oo kun oo qof oo Soomaali u badan. Qaar ka mid ah ayaana hore loogu celiyay Soomaaliya kadib heshiiskii saddex geesoodka ahaa ee hore u dhexmaray dowladaha Kenya, Soomaaliya iyo qaramada midoobay.
Garyaqaanka guud ee madaxweynaha Mareykanka Donald Trump wuxuu sheegay inuu buuxiyo booska ka bannaan maxkamadda sare ee waddanka Mareykanka. Garyaqaan Neil Gorsuch ayaa dhaleecaynta madaxweyne Trump ee nidaamka garsoorka dalka ku tilmaamay inay tahay wax laga niyad jabo oo dhibteedana leh. Hadalka Gorsuch ayaa yimid kadib markii uu kulan gaar ah la qaatay senator dimuqraadi oo la yiraahdo Richard Blumenthal, kaas oo bannaanka u soo saaray warkaasi. Waxa uu sidoo kale hadalladaasi xaqiijiyay xafiiska garyaqaankaasi u taagan buuxinta xubinta maxkamadda sare ee waddanka Mareykanka ka bannaan. Madaxweyne Trump ayaa hadalka Gorsuch ka warceliyay Khamiista maanta, isagoo Twitterkana ku soo qaatay hadallo su'aal gelinaya daacadnimada senatorka dimuqraadiga ka tirsan ee Richard.
sida aad dhigisteen warkaba ku maqleyseen kumanaan qof oo Soomaaliya ayaa mudaaharaadyo ay ku taageerayaan madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo waxay ka dhigeen magaalooyin kala duwan oo Soomaaliya ku yaala. Magaalada Muqdisho ayaa dadku ay isugu soo baxeen jidadka waaweyn iyagoo ku dhawaaqayay halku dhigyo ay ku taageerayaan madaxweynaha cusub. Waxaan la arkay askar ka tirsan kuwa dowladda ah oo dibadbaxaasi ka qayb qaadanaya iyaga oo wata dareeska ciidanka. Wariyaha magaalada Muqdisho Zainab Abukar ayaa warbixintan soo dirtay.
Madaxweynaha cusub Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xalay ku guuleystay xilka madaxweynaha Soomaaliya kadib doorasho adag oo uu la galay 2020 musharax, isagoo oo wareega labaad helay codadka ugu badan xubnaha baarlamaanka, taa oo keentay in musharaxii ku xigay oo ahaa madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud uu ka tanaasulo in loo gudbo wareega saddexaad, arintaas oo markiiba xaqiijisay guusha madaxweynaha cusub isla markaana isbeddel ku keentay goobta doorashada ee guud ahaan magaalada Muqdisho. Waxaana jiha walba laga maqlay rasaas taageer ah oo ay kor u ridayeen ciidamada dawladda. Ayub Ismaaciil Yuusuf oo ah xildhibaan ka tirsan aqalka sare Soomaaliya ayaa VOA u sheegay inay iswaafajiyeen dareenka shacabka iyo midka xubnaha baarlamaanka Soomaaliya.
Waxaa soo baxay madaxweyne Farmaajo oo ah nin shacabiyad badan ka haysta shacabka Soomaaliyeed, taageero badan ka haysta baqeyb kala duwan oo uga imaanaya baarlamaanka inay codkooda siiyaan. Waxaan filayaa inay ka jawaabeen baarlamaanka codsiga uga imaanaya shacabka. Baarlamaanku waxay matalaan waa shacabka, maantana waxa ay baarlamaanku ka jawaabeen waa baaqi shacabka. Waxaan leenahay madaxweynaha Allah la qaato shaqada, anagana inta aan joogno ku garab geli doona hadduu Alla idmo hool yar maahan, waa mas-uuliyad weyn.
Doorashada kadib ayaa meelo badan oo Soomaaliya ka mid ah ay ka dhaceen dibadbaxyo lagu taageerayay madaxweynaha cusub. Magaalada caasimada Muqdisho oo xalay dabaaldega madaxweynaha cusub uu ka bilowday ayaa weli uu ka socdaa, waxaana wadooyinka Muqdisho lagu arkayaa ciidanka iyo shacabka oo gaadiidka ciidanka wada saaran oo si isku mid ugu dhawaaqaya erayaha ay ku taageerayaan madaxweynaha cusub. Qaar ka mid ah dadkii isu soo baxa ka qayb galay oo isugu jiray qaybaha bulshada ayaa VOA ugu waramay dareenkooda iyo waxa ay ka filayaan inuu qabto madaxweynaha.
Magacaygu waa Ciise Xasan Daahir. Caawa waxaan ku dabaaldegayaa saddex sano bilaa dowladda. Caawa waxaan u helay dowlad curatay, madaxweynahaanu rabnay, madaxweynihii dalka, madaxweynihii ummadda. Caawa si kaliya laa waxaan ugu faraxsanahay inaan la dabaaldegno madaxweynaha cusub, shacabkayaga ummadda Soomaaliyeed. Waxaan aad waan gacan furanay qalbi furan ku soo dhaweynaynaa madaxweynahayaga cusub. Dhammaan waxaan ka hadlayaa umadda shacabka Soomaaliyeed iyo dhammaan dadka.
Magacaygu waa Maajid Cali Ciise. Ruhaanti dareenka maanta hela ma soo koobi karo ruhaanti. Waxaan suganay intaan kale muddo soddon sano suganay insha Allah.
Waxaan u hambalyeynayaa shacabka Soomaaliyeed shucuurtooda iyo rabitaankooda iyo sida u jecel yihiin Farmaajo isugu soo baxay oraxdan.
Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay Soomaali oo isku duuban. Waxaan kaloo leeyahay dadkii faraha kula jiray Soomaaliya inay kala qayb qaybiyaan هذا ما أنت أقوله سومالي أنا إسرائيلي سومالية
جيتنا يا رعدي جيتنا يا رعدي جيتنا يا رعدي
وسنيا
فرماجو هنا رعدي أنا كبتين قادم كنا أنا هيس قلوب الدير أيا فرماج الرعدي وحنا كبري أيا بدأ بيننا هنا ذلكينا ذلكينا دين تينا سد هذا إن أولو ما مرو
إنت هذا وحوي هذا وحنا وحنا كبلا وحنا كسلان إسا إن شاء الله وحنا شعلنا هاي والله أنك طول تكتر إن اللي من دونه اللي أفقرن دونه يعني اللي ساري دونه لذلك أجنبك يقال هذا وانت كنا ويكبحي إن شاء الله
دانك الكلمة دحوينها عصوب الصومالية مدني محمد عبد الله فرماجو وورباهين تدولة دكالة هدل شعبك أي أقوم هاد عليي تاقير ذا يلقرب تاقينيهين وحنا أوحي اللي بان نظا بارلمان كاكو أماني سيدا يوفليين ربطانك شعبك إساقو دينا حكا لنا بقاذي عيدا مدى الدولة دا.
waxaan rabaa inaan u mahadceliyo xildhibaanada sharaf leh oo runtii ka jawaabay dareenka shacabka iyo rabitaanka shacabka shacabkan waxaan leeyahay waa baahsatiin taageeradeena buuxda ee shacabku way heleen dawladda rabeen arigana waxaan qorsheeygu yahay in dawladdu ay noqoto dawlad shacab ah shacabka iyo dawladdu isku xirnaadaan oo la wada shaqeeyo dhinac walba haday noqoto dhaqaalaha haday noqoto amniga ee ciidamada qalabka sida iyagan waa u hambalyeenaya waxaan leeyahay hawsha culus aad ku jirtaan ilaahay haydin fudeyo ee si wada hawsha ku jirtaan waxaad la dagaalaysaan aad u soo jeedaan maalin iyo habeenba ee qolada hororka ah ee al-shabaab ee caruurta laaya oo dadkeena laaya oo hadiina burburiya hawshiina siyaadkeeya nabadgelyada ilaaliya
haddaba maxay yihiin waxyaabaha ugu waaweyn ee horyaala madaxweynaha cusub waa kan xildhibaan cabdullaahi goodax barre oo ka mid ahaa xubnihii u ololeynayay isbeddel guud oo dalka ka dhaca
afarta sano hawl badan horta hallo dhinaca amniga hadda tiraad dhinaca dhaqaalaha hadda tiraad dhinaca bulshada hadda tiraad dhinaca siyaasad xasiloon hadda tiraad dhinaca la dagaalanka musuqmaasuq hadda tiraad dastuurka la dhameystiro hawl aad iyo aad iyo aad u baahad weyn ayaa horta hallo ilaahay la garab galo
si kasto ay tahay doorashada sanadkan ayaa aad uga duwanayd kuwii ka horeeyay taariikhda Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay baarlamaanka kooban laba aqal ay doorteen madaxweynaha dalka Seynab Abubakar Maxamed VOA Muqdisho
dhinaca kale doorashadii shalay to ka dhacday Soomaaliya waxaa soo dhaweeyay xubnaha beesha caalamka ah ee danaya arrimaha Soomaaliya iyo qaar ka mid ah dalalka dariska ah wariyana Jamal Ahmed Usmaan oo haatan studio ugu heliya ayaa arintaas nu soo koobaya
dowladda Mareykanka ayaa u hambalyeysay madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo fiidkii Arbacada xilligan galada Muqdisho ee baarlamaanka Soomaaliya ugu doorteen inuu noqdo madaxweynaha Soomaaliya ee 4 sano ee soo socota kadib doorasho ay ku tartameen in ka badan 20 rag oo ka dhacday magaalada Muqdisho bayaan ka soo baxay waaxda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa lagu sheegay in Mareykanku uu si dhow ula shaqeyn doono madaxweynaha cusub ee Soomaaliya waxana dowladda Mareykanka ay ku dhiirigelisay hoggaanka cusub ee Soomaaliya inuu talaabo la aamini karo oo uu qaado sidii uu uga taqallusi lahaa musuqmaasuq suqa iyo sidii uu sameyn lahaa hay'ado xoog leh oo ka soo shaqeeya doorashooyinka soo socda si Soomaaliya doorashada xiga ay u noqoto hal qof iyo hal cod bayaanka waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sidoo kale lagu sheegay in Mareykanku madaxweynaha iyo dawladda cusub ee Soomaaliya kala shaqeyn doono sar u qaadida dib u heshiisiinta hawlaha gurmadka abaaraha amaanka iyo dhisidda hay'ado xoog leh oo fuliya dawlad wanaag iyo horumarka ummadda Soomaaliyeed dhanka kale ergeyga gaarka ah ee gudoomiyaha midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya danjira Francisco Cardiana Madero ayaa ugu tahniyadeeyay madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xilka culus ee loo doortay waxa uu madiyeera dawladda cusub ee la soo dhisi doono ugu yeeray in 4 sano ee soo socota ay xoogga saarto midnimada iyo dib u heshiisiinta waxana uu sheegay in midowga Afrika ay la garab taagnaan doonaan taageeradooda sidoo kale qaramada midoobay ayaa iyaduna dhinaceeda ka soo dhaweysay doorashada Maxamed Cabdullaahi Farmaajo holgalka qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya ansom loo soo gaabiyo ayaa doorashada Soomaaliya ka dhacday Arbacadii ku tilmaamay inay ahayd mid taariikhi ah afhayeenka holgalkaasi Joseph Contreras ayaa sheegay in qaramada midoobay iyo caalamka intiisa kale ay diyaar u yihiin inay taageeraan madaxweynaha cusub ee Soomaaliya si hawshiisa ugu guuleysto sidoo kale dowladda Turkiga ayaa taageero muujisay madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo 4 sano ee soo socota hoggaamin doona dowladda cusub ee Soomaaliya war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Turkiga oo tan iyo 2011kii Soomaaliya taageero xoogan siinayay waxa lagu sheegay in ay sii wadi doonaan taageerada ay siinayaan waddanka Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed intuba. Sidoo kale doorashada madaxweyne farmaajo dalalka soo dhaweeyay waxaa ka mid ah dawladda Itoobiya. War lagu daabacay wakaaladda wararka Itoobiya ayaa lagu sheegay in ra'iisul wasaaraha dalkaasi Xayla Maryam Desalegn uu diyaar u yahay inuu dalkiisa si dhow ugula shaqeeyo madaxweynaha cusub ee Soomaaliya danaha labada dal. Desalegn ayaa dhinaca kale uga mahadceliyey madaxweynaha sii baxaya Xasan Sheikh Maxamuud ka go'naanshihiisii iyo qabashadii doorashada Soomaaliya.
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay warbixintaasi. Jamaal Axmed Cusmaan ayuu ahaa kaasi oo nusu kuubiyey.
Dandirayo dhinaca kale, waxaa qaar ka mid a dalalka ay ciidamada Soomaaliya ka joogaan ay ka hadleen doorashada madaxtinimada Soomaaliya ee Maxamed Cabdulaahi Farmaajo shalay loo doortay. Dowladda Jabuuti waxay sheegtay inuu soo dhoweynayso madaxweynaha la doortay, waxaana danjiraha Jabuuti u jooga Muqdisho Dr Aadan Xasan Aadan uu sheegay in beesha caalamka oo dalkiisu ka mid yahay ay mas-uuliyadi ka saaran tahay in dareenka haatan lagu soo dhoweeyey madaxweynaha cusub in looga faa'iidaysto nabadeynta iyo xasilinta Soomaaliya oo lagu taageero xukuumadda Soomaaliya. Danjiraha ayaa khadka telefoonka ee Muqdisho waxa uu uga warramay Ismaaciil Xuseen Farjar.
Ismaaciil, aad baad u mahadsan tahay. Soomaaliya dabcan doorashooyin ayaa qabsoomay. Doorashooyinka qabsoomayna waxa ay qeyb ka yihiin hannaankii dimuqraadiyadeed iyo dib u dhiska Soomaaliya iyo nabadayntii Soomaaliya oo adduunka iyo gobolka iyo gaar ahaan annaga Jabuuti intaba maaragtaane lagu wada hawlanaa iyo Soomaaliba. Marka waa wax lagu farxo. Markii labaad Soomaaliya dhexdeeda in madaxweyne lagu doorto, madaxweynihiina uu xilka kula wareego laguna dhaariyo jawi nabadeed oo lagu faraxsan yahay. Waan hambalyeynaynaa madaxweynaha iyo shacabka Soomaaliyeed intaba.
Ilaa hadda mays aragteen madaxweynaha cusub oo kale oo ma la fadhiisteen?
Anagu ka Jabuuti ahaan dabcan madaxweyne Ismaaciil Cumar iyo dowladda Jabuuti lixa jeclo gaar ah ayaa maaragtaane naga haysa iyo qiimeyn gaar ah arrimaha Soomaaliya, waayo madaxweynuhu wuxuu ahaa maaragtaane aabihii dowladda carta oo ilaa maanta proceska socda uu yahay kii oo sii bislaanaya maalimaalin ka dambeeya. Madaxweynaha way wada hadleen madaxweynaha cusub isla xalayba, wuxuuna ahaa qofkii ugu horreeyey oo lasoo xiriira oo hambalyeeya. Taasina dabcan waxa ay tusaysaa halka annaga Soomaaliya ay noo taagan tahay iyo waxa ay nooga dhignayd doorashadaasi inay nabad ku dhacdo oo jawi qurux badan oo isbeddel ah uu dhaco.
Waan gartay
madaxweynaha xalayba waa hambalyeeyey, annaguna waan la kulanay, waan hambalyeynay.
Waan gartay dabcan Muqdisho waad ka warhaysay intii ololu socday oo waxa aada u dhex socotay oraaho odhanaya murashax hebel waxaa wadata dowlad Hebelaayo, murashax hebel waxaa wadata dowlad Hebelaayo. Farmaajo kale idinku lug ma kulahaydeen oo kale dadka ma kala taageeraysan murashaxinta?
Ismaaciil, way jirtay xantaasi intii dee lagu jiray loolanka doorashooyinka, waynana soo mareen dadkii Soomaaliyeed hankoogu ahaa inay Soomaaliya hogaamiyaan oo ay madaxweynayaal noqdaan in badan oo na soo martay way jirtay. Laakiin kolka la eego Jabuuti, madaxweyne Ismaaciil Cumar wuxuu u taagan yahay, icon u yahay asaasaha jamhuuriyadda Soomaaliya ee federaalka oo maanta samaysan. Kolka in uu kala xusho oo kan iyo kana iga door bidan yidhaahdo annagu halka waa iskala weynahay. Waxaan aragnaa una arkaynay qof kasta oo Soomaaliya ay doorato oo ay kalsoonideeda siiso inuu yahay kaayada yahay. Kolka maan dhexgelin loolankaas dhex yaalay murashaxiinta. Waxaan mid walbana u sheegaynay ninka ay soo saaraan xildhibaanada Soomaaliyeed oo ay u dooraan hogaaminta dalka inuu yahay murashaxayagu kaas kaabayna tahay inaan markaa la shaqeyno oo aan kolkaa la shaqeyno. Marka hadda wixii ka dambeeya sidii aan madaxweynayaashii horeba ula shaqeynaynay inaan kan ay Soomaali doorateena ula shaqeyno iskala taagno, sidaas ayay maaragtaane madaxweynuhuna amray oo siyaasadda dowladeedu ay tahay.
Waan gartay. Dabcan Jabuuti waxay qeyb ka tahay ciidamada nabad ilaalinta ee AMISOM ee Soomaaliya ku sugan, dib u heshiisiin kala duwanna door baad ka qaadateen oo Soomaaliya loo sameeyey shirki carta iyo shirar kale oo kii Jabuuti ee 2009 oo kale ka dhacay dalka Jabuuti. Markaan soo qaadano, markaad eegtid filashada badan ee dadku muujinayaan madaxweynahan cusub ee la doortay oo meelo kala duwan laga yaabo in dabaaldegyay ka dhaceen iyo hawsha hortaalla, maxaad saadaalin kartaa?
Waxaan isleenahay qiimeynteeda marxaladan cusub oo hadda la gelayo filashadaas dadku ay ku muujinayaan dabaaldegyada joogsan leh ee magaalooyinka dalka Soomaaliya oo dhan ka socda xalay ilaa hadda, cabsina laga qabo inay sii socdaan oo sidii loo xakamayn lahaa dabcan ay hawl tahay, waxaa taala wadamada gobolka iyo kuwa ciidamada ku joogaan iyo international community-ga, haday tahay qaramada midoobay, haday tahay midooda Africa iyo dowladaha IGAD iyo kuwa carabta. Intaba inuu xil ka saaran yahay momentumkan taagan in looga faa'iideeyo nabadaynta iyo xasilinta Soomaaliya oo lagu taageero madaxweynaha cusub iyo ra-iisul wasaaraha uu magacaaban doono, in tallaabo horna la sii qaado la dagaalanka argagixisada, xoojinta nidaamka federalismka ama maxaytaa maamul goboleedyada, wada shaqaynta dowladaha gobolka ee jaarka Soomaaliya iyo Soomaaliya. Waa hawshaasi oo dhan waa hawl u baahan in ay ka wada shaqeeyaan dhammaan dadka ama dowladaha iyo stakeholderska aan tilmaamay.
Kaasi waxa uu ahaa danjiraha dowladda Jabuuti ee Muqdisho jooga, Dr. Aadan Xasan Aadan, wuxuuna khadka telefoonka ee Muqdisho ugu warrameeyey Ismaaciil Xuseen Farjar.
Haddaba maxaa looga fadhiyaa madaxweynaha cusub, maxaase horyaala? Wariyaheena Maxamed Colaad Xasan ayaa su-aashaasi iyo kuwo kaleba waxa weydiiyey Dr. Cabdinuur Sheekh Maxamed oo wasiirka waxbarashada kasoo noqday dowladdii uu madaxweynaha cusub ee ra-iisul wasaaraha kasoo ahaa. Khadka telefoonka ee Columbus, Ohio ayuu kula xiriiray.
Waxaa laga filan karo mudane Farmaajo iyo dowladda uu soo dhisay waxay tahay inuu soo dhiso dowlad tayo leh. Runtiina muddadii 6-7 bilood ay dowladdiisu jirtay 2010-2011 waxaa looga bartay in ay ahayd team wada shaqeeya oo runtii aqoonyahanna ah, shacabka Soomaaliyeed iyo beesha caalamkuba ay runtii aada usoo jiidatay barnaamijkiisaas. Runtiina aan la siinin waqti dheer oo ay hawshooda ku dhamaystirtaan. Waxaan isleeyahay barnaamij noocaas oo kale la iman doona, shacabka Soomaaliyeedana way uga fadhiyaan farmaajihii la yaqiinay inuu noqdo oo alalahay dowladnimadii iyo sumcadii Soomaaliyeed uu dib u soo celiyo. Caqabadaha jira runtii way aad u badan yihiin. Dalku yani weli shabaab baa maaragtay dhibaatooyin ku haysa, security ma sugna, maxaa la yidhaahdaa dadkii uu u baahnaa waqti u baahan yahay inuu kusoo dhiso dowladaha gariska beesha caalamka oo runtii uusan filanaynin Maxamed Farmaajo uu meesha kasoo baxo in xiriirkoodii la soo cusboonaysiiyo la adkeeyo oo uu u diro baaqyo oo uu leeyahay howlaha dadaalka ay ugu jireen Soomaaliya waa la dhamaystiri doonaa. Dabcan markay arkaan tiimkiisa iyo barnaamijkiisa ayay runtii dareemi doonaan dareenka shacabku ay u lahaayeen inay rabaan isbedel dhabah. Runtii waxaan dhihi karaa isbedel ka dhacay waa isbedel dhabah oo runtii Soomaaliya maanta xaalada ay ku jirta ka saari kara.
Waa gartay, laakiin dad badan oo siyaasadda Soomaaliya oo durusa ayaa waxay leeyihiin rabitaanka shacabka iyo laablakaca faraha badan ee madaxweyne dal dhowr 20 sano soo burbursanaa, dhaqaale badan aan lahayn, caqabado badan ay horyaalaan, dowlada shisheeye ay faragelin ku hayaan, rajada laga qabi karo marka la barbar dhigo dadka sida ay u soo dhoweynayaan iyo sida u mudaharaadayaan, waxaad moodaa waxa la leeyahay taa laftirkeeda ku noqon karta culays ama cadaadis madaxweynaha fuusha? Dareenka ma qabta adiga?
Waxaan isleeyahay colaadow, Soomaaliya mudday cabursanayd hogaankii shacabka Soomaaliya u qalmayna muddo shacabku may helin. Runtii xaq bay u leeyihiin inay mashxaradaan oo ay dabaaldegaan oo rabitaankooda ay muujiyaan. Expectationka ama waxa laga sugaayo dowladda aada bay u badan yihiin, shucuubtu aada bay u dhibaataysan tahay. Ciidamadii markaad yani mushaaraadkii ciidamada iyo shaqaalaha dowladda muddooyin adigu ilaa 6-7 bilood lama bixin. Marka howlo culus baa jira. Runtii waxay u baahan tahay madaxweynaha in waqti la siiyo. Madaxweynuhu waxa uu u baahan yahay in waqti la siiyo. Runtii uu isaga iyo tiimka cusub soo dhisi doono ama la shaqeyn doona inay ka wada hadlaan xaaladda abaaraha ee ka jira dalka. sidii maaragtay loo abaari lahaa oo loo abaabuli lahaa in maaragtay taakuleyn degdeg a lala gaaro abaaraha meelahay ka jiraan, in maaragtay laga wada hadlo dowladaha dariska iyo maaragtay xaalada dalka ka jirta sidii hore loo socodsiin lahaa. Marka howlado badan ayaa jira, runtii caqabad ma u arko, waxaan u arkaa fursado badan. Fursadaasna ay u baahan tahay madaxweynaha in waqti la siiyo, bishan ilaa uu maaragtay kasoo diyaariyo wasiirka koowaad, isla markaana uu team uu ku diyaarsado. Kadibna insha allah waxaan rajeynayaa yididiilada shacabka ay ka qabaan dowladan cusub inay si tartiib ay uheli doonaan. Hase ahaatee waxaa loo baahan yahay in madaxweynaha iyo dowladdiisa waqti la siiyo. biidin illahi tacaala soomaaliya waxay ku dhacday dariiqii saxa ahaa oo ay maaragtay kaga bixi lahayd dowladda xumada ay kaga bixi lahayd oo dowladda wanaag ay u geli lahayd. waxaana urajeyneynaa madaxweyne Farmaajo iyo dowladdiisaba inay guuleysato insha allah, ummadda soomaaliyeedna ay ka baxdo dhibaatooyinka ay ku jiraan.
kaasina wuxuu ahaa Dr. Cabdinuur Sheekh Maxamed oo wasiir waxbarasho hore uga soo noqday Soomaaliya, waxaana uu isagu joogaa Columbus. haya qadka telefoonka ugu warramayay wariyaheena Maxamed Colaad Xasan halkaad wiina lagala socotaana waa Washington.
waad baahsan tahay Danduriyo. markan bal dhinacii wararka aynu ka yara nasanno, kaltun bacadu ayaanu soo qabanayaa. Thank you.
VOA.
waataay markale habeen wanaagsan dhageysiyaal halkaad naga dhageysanaysaan waa VOA waxaad gurdo dhageysan doontaan warbixino ay ka mid yihiin maxkamadda sare ee dalka Kenya oo sharci darro ku tilmaamtay in la xiro xirada qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya oo Soomaalidu faro badan ay ku dhaqan yihiin iyo sidoo kale Soomaalida halkaas ku dhaqan oo iyaguna dareenkooda ka bixinaya arrinkaas dooda gaaban iyo barnaamijka wargeysyada ayaa sidoo kale dhageysan doontaan marka horese aynu markale idin dulmarno qodobada iyo wararka ugu waaweyna
kumanaan qof ayaa mudaaharaadyo ay ku taageerayaan madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa ay ka dhigayeen magaalooyin kala duwan oo Soomaaliya ku yaala tan iyo markii la doortay arbacadii shalay magaalada Muqdisho waxa ay maanta dadku ay isugu soo baxeen jiridka waaweyn iyagoo ku dhawaaqay halku dhigyo ay ku taageerayaan madaxweynaha cusub waxa la arkay askar ka tirsan kuwa dawladda oo dibadbaxaasi uga qayb qaadanayay iyaga oo watay dareeska ciidanka dibadbaxyo kuwaasi la mid ah ayaa waxaa la sheegayaa inayna ay ka dhaceen magaalooyinka beledweyne Jowhar, Garbaharri, Kismaayo, Dhuuse Mareeb, Cabadwaaq iyo kuwa kale madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa 55 jir ah waxaana uu hore u soo noqday ra-iisul wasaaraha Soomaaliya
xukuumadda Soomaaliland ayaa hambalyo u soo dirtay madaxweynaha cusub ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo arbacadii baarlamaanka Soomaaliya u doorteen inuu noqdo madaxweynaha Soomaaliya 4 sano ee soo socota warsaxafadeed uu maanta soo saaray afhayeenka madaxtooyada Xuseen Aadan Ciigadayr ayaa waxaa warsaxafadeedkaasi lagu sheegay in Soomaaliland ay soo dhaweynayso go'aankii ka soo baxay kulamadii isdaba jooga ahaa ee mudanayaasha golaha baarlamaanku yeelanayeen kaas oo ay ku xulanayeen mudanaha loo dhiibayo hoggaanka iyo talada Soomaaliya ayaa warsaxafadeedka lagu yiri iyadoo isla mar ahaantaasina warsaxafadeedka intaasi lagu daray in ay u rajeynayaan in mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku guuleeyo howsha loo igmaday isla mar ahaantaasina ay u hambalyeynayaan.
Awaysimo wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halka aad weli nagala socotaan ah waa laanta af Soomaaliga ee V O A oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Maxkamadda sare ee dalka Kenya ayaa soo taagtay go'aankii ay dowladda Kenya ay ku doonaysay albaabada ay ugu oodo xirada qaxootiga ee dhadhaab oo ah tan ugu weyn ee xiriyaha qaxootiga ee dunida. Maxkamadda sare ayaa go'aankaas waxay ku tilmaamtay mid aan dastuur ahayn, xadgudubna ku ah xuquuqda dadka qaxootiga ah, si gaar ahna u bartilmaameysanayo qaxootiga Soomaalida. Wariyaha Nairobi Yasin Cisse Wadheer ayaa warbixintan soo diray.
Maxkamadda sare ee magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa maanta daaqadda ka saartay qorshihii ahaa in lagu xiro xirada dhadhaab ee ka mid ah xiriyaha ugu waaweyn dunida oo ay ku jiraan qaxooti Soomaaliya. Maanta oo Khamiis ayaa garsooraha dacwadaasi qaadayay John Matibo waxa uu sheegay in wasiirka arrimaha gudaha ee waddanka Kenya Josephine Kaseri iyo waliba xogayaha joogtada ee wasaaraddaasi Karanja Kibicho go'aanadii ay hore u soo saareen ee ku saabsanaa xiritaanka xiryahaasi haatan wixii ka dambeeya aanu sidaa ku soconaynin.
Declaring that to the extent that the decision of the government of the Republic of Kenya to close the Dadaab refugee camp was undertaken without giving the stakeholders.
Go'aanka maxkamadda ayaa waxa ay sheegtay in dadka qaxootiga in markaasi la fuquuqo oo lagu sheego inay yihiin kuwa dambiilayaala ama dib loogu celiyo si khasabadaal markaasi ay ka soo qaceen aanay waafaqsanayn shuruucda rasmiga ah ee Afrika, qaramada midoobay iyo midda markaasi bini aadanimada. Garsooruhu waxa uu amar ka bixiyey farsamooyinka lagama maarmaanka ee ku saabsan hakinta qaxootigii horay dhowr bilood ka hor ay dhinacyada kala duwan ku gaareen Kenya, Soomaaliya iyo qaramada midoobay. Waxaanu sheegay in wareegta rasmiga oo dowladda waddanka Kenya ay soo saartay lagu xaqiijiyey ilaa iyo amar dambe in dadka qaxootiga ay sii joogayaan. Bishii May sanadkeenu ka soo gudubnay ayaa Mr. Nkaseri, wasiirka arrimaha gudaha ee waddanka Kenya, waxa uu sheegay in albaabada loo xirayo bisha November marka la gaaro sanadkeenu ka soo gudubnay ee 2016 markaasi oo haddana dowladda ay ka wada hadleen wadamada markaasi ay khusayso gaar ahaan qaramada midoobay ee Soomaaliya. garsoore John Matiba oo xiganayay go'aankii dawladda Kenya gaar ahaan wasiirka arrimaha gudaha iyo qodobadii uu codsaday hay'adda UNHCR iyo hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan xagga xuquuqda bini'aadamka Human Rights Watch iyo Amnesty International ayaa iyaguna horay u cambaareeyay go'aanada khasabka ee dawladdu ay ku xireysay xiriyahaasi iyadoo ay jireen dad iyagu iskood u laabanaya. Garsoore John Matipo oo ka hadlaya qodobada kale ee uu iskaday in qaxootiga aan lagu xadgudbin islamarkaana go'aankii hore meesha uu ka baxay oo la nasakhay islamarkaana qaxootiga aa Soomaalida ee ku jira dhadhaab aan dib loo celinayni waxa uu yiri.
Administrative action is guaranteed that Article 47 of the Constitution has been denied, violated, infringed, or threatened. Hence, the said decision is null and void.
Go'aankan oo kaga hadlayo Garsoore John Matiba arrimaha ku saabsan qaxootiga iyo dhibaatooyinka gaarka ee ay ku qabaan xiriyaha iyo haddii dib loo celiyo waxay la kulmi karaan ayaa waxa uu tilmaamay inaan marnaba aanay suurtagal ahayn in dadka qaxootiga lagu khasbo in Soomaaliya dib loogu celiyo kuwaasi oo mudooyinka dambe la sheegay in go'aanno badan oo dhibaatada qaxootigaasi haysatay iyo kuwii laabtay dhibka ay la kulmeen lagu soo bandhigay baarlamaanka iyo waliba mudanayaasha laga soo doorto deegaanada xiriyaha dhadhaab oo si gaara iyaguna arrimahaasi uga hadlayay. Wasiirka arrimaha gudaha ee waddanka Kenya Joseph Nkaiserry ayaa go'aanka dhadhaab ku sheegay arrimo dhinaca nabadgelyada ku saabsan iyadoo dowladda waddanka Kenya ciidamadeedu ka mid ah ciidamada amnisona ay gudaha dalka Soomaaliya galeen sanadkii 2011 kuwaasi oo ka taageeray dowladda Soomaaliya dagaalka ka dhanka ah dhaqdhaqaaqyada shabaab iyadoo bishii November islamarkaana mar kale sanadkeenu ka soo gudubnay dib loo kordhiyay muddada 6 bilood ah inay qaxootigu sii joogi karaan. Yasiin Sawirre VOA Nairobi.
Haddaba hanjabaadda dowladda Kenya ee ku xirayso xerada qaxootiga dhadhaab waxa ay soo socotay tan iyo bishii May sanadkii aynu ka soo gudubnay 2016, waxaana sabab ay uga dhigaysay halis dhinaca amniga ahi oo Kenya kaga wajahaysay dhinaca argagixisada. Xeradaas waxaa la sheegay inay ku noolaayeen 300,000 oo qof oo Soomaali u badnaa, waxaana qaar ka mid ah horeba isaga laabteen Soomaaliya kadib heshiis 3 geesooda oo dhex maray dowladda Kenya, Soomaaliya iyo qaramada midoobay oo qaxootiga halkaasi ku dhaqan qaarkood ay iskooda ugu laabanayeen Soomaaliya. Haddaba qaar ka mid ah dadka hadda ku dhaqan xeradaas ayaa waxa ay VOA la wadaageen doorashadii madaxtinimada Soomaaliya ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee baarlamaanka Soomaaliya dhowaantan uu doortay inuu noqdo madaxweynaha Soomaaliya sida ay u arkaan.
Magacaygu waa Xaawa Cabdiqaadir Axmed, waxaan ku suganaa xeryaha dhadhaab oo intii aan bilownaan aamusnay xalay oo farxad iyo qosol ay noo bedeshay. Waxaan filaynana waa reynrayn iyo farxad iyo Soomaaliya baraare iyo midoodo iskuna raacdo qaran ee qabiilka tagto. Farmaajo intaan ka rajaynayo waa intaas. Qaxootimaan nahay qoraxda milicdana hayso ma dareensanin. Lambarka koowaad waxaan leeyahay amnigu sugayaa. Tan labaad wuxuu soo celinayaa caafimaadkii waxbarashadii. Midda saddexaad oo aniga aan ku hanweynahana waxay tahay inta alaale inta ardi qurbo jirto inay waddanka kusoo hilan doonto nabad iyo naxariis aan ku wada noolaan doono. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxaan leeyahay guul baan ku rajaynaa ifka intaad ku nooshaa akhiran halkii roon.
Marka hore waa idin mahadcelinayaa idaacadda V O A anta af Soomaaliga hawsha warbaahin ee ummadda Soomaaliya u ahaydaan, gaar ahaan arrinta doorashada sida aad noogu tabiseen iyo sida aad u kabargareydeen waa idin kaaga mahadcelinayaa. Aniga magac waa Salaad Xarsi Maxamed, waxaan ku magac dheeray Salaad Guudoon, waxaan joogaa xerada qaxootiga ee Kaakuma ee ku taala galbeedka dalka Kenya. Waxaan u arkaa inuu yahay shaqsi sida ummadda ugu farxeen loogu farxi doono, aan ugu rajo weynahay inuu wax badan ka bedeli doono marxaladda. Taariikhdii sii koobneed waa in la ogaadaa Farmaajo dadku ma aqoon asaga isbaray. Waxaanan u maleynayaa fursad tiita weyn ayuu haystaa. Waa mare President of Somalia, waa meesha ugu sarreeyday ayaa Ilaahay nasiibkiisa ka dhigay. Waa marka labaad wuxuu haystaa shacabiyad oo siyaasaduna waa adeeg bulsho, adeeggaasna in ummadda ku wakiishaan. Inkastoo one man one vote aysan ahayn, haddana waxa weeye nimankii matalayay ama baarlamaankii labada aqal ee matalayay ayaa sidaas u gartay. Marka asagoo labada fursadood ka faa'iideysanaya, waxaan rajaynayaa inuu wax badan soo, waxaana kula talinayaa haddaan daba dhigo in uu iska dhaafo casiska kooxda Al-Shabaab oo ah jaalantiga ama culayska ugu weyn ee haysta Soomaaliya iyo dowladnimadeeda. Casiskan iska furan oo afartiisan oo ka dhaafa dowladda Soomaaliyeed ay ku mashquulshay oo iyagoo dadkay laayeen qaraxooda kartoogan ay lahayeen waa wiilashanadii iyo luuqadaas jilacsan inuu dhaafto oo hadday suuragal tahay laba saddex bilood oo muddo gaaban ah oo u qabta kooban oo aan ka dambayn maadaama waxbay dhegaystaan waxbay akhriyaan waxaan aaminsanahay inay fursad kale tahay madaxda qaranka jilaaca ay ula hadlaan mar walba inay maaragtay ka faa'iidaystaan marka labaad inuu reform ku sameeyo ciidamada soomaaliyeed isla markaasna wasaaradda amniga iyo wasaaradda gaashaandhigga iyo taliyaha booliiska iyo taliyaha nabadgelyada inuu ka dhigo dad akademiga oo la yaqaano oo dadkii aqoonta u lahayd dalkan ah soomaaliya waxay qabtay xeeldheerayaasha amniga kuwa ugu sarreeya laakiin waa la bahdilay meelahaasay u qaxeen waa la ugaarsanayaa sir ma keeni karaan arrinta saddexaad waa inuu notiis bixiyo 45 maalmooda oo uu yidhaahdo dadkii aqoonta lahayd taajirka ahay oo dowladda soomaaliya wax bartay waa inay yimaadaan ayaguna waa inaysan ku xirin basashin inay helaan lacag inay helaan maadaama nin wadaniyo sir loo sheegi kara la helay waa inuu maaragtay sirtooda laga faa'iidaystaa iyo taladooda mar kalena fiiamaagsantii
magacaygu waa maxamed ciise xasan muunkey wallaahi rajadeennu aad bay u weyn tahay hadduu cadaaladda ka taliyo oo musuqmaasuqa baabi'iyo oo qabiil uu baabi'iyo gurigeyga caruurteyda meeshii aan deganaa ummaddii oo dhan dhaladii qabiilka oo soomaaliya jabtay xalay cid walbaa istaagtay gobol kastaa laga istaagay meeshii aan deganaa ilaa xalay ilaa maanta deganaasha ma aan ahayn laakiin waxaan hayni farxad iyo waxaan ku naaloonaynaa in aan adduunka la jaanqaadno oon horumar gaarno waxaana daninaynaa waana u duceynaynaa waxaan leenaa jaalle madaxweyne horumaran kuu rajeynaynaa soomaaliya siday kuu dalisay ay kuu malaysay in ilaahay kaa dhigo aadaan ugu faraxsanahay boqolkiiba boqol waan uha malaynaya
magacaygu waxaa la dhahaa cabdinaasir ishaaq nuur waxaana joogaa dhagaxley arrinta dhacaysay ee damaashaadka iyo soo dhoweynta dhacaysay alkayso waxay ka turjumaysaa rabitaanka shacabka ka turjumaysaa taas laakiinse farmaajo waxaan farayaa waxaa hol yaalla howl qarannimo iyo magamaysa soomaaliya ku qotonta maanta hadday arrintaa iyadaa uu ka fekeri waayo ama osay tahay shacabka usoo doortay u fulin waayo waxa weyaan mustaqbalka soomaaliya wuxuu ku dhacay ceel dheer haddana mar labaad kaabayaasha dhaqaale in wax ka qabto amniga in shaqa abuur wax la dhaho dhallinyarada u sameeyo maadaama ay jooradda waddanka ee dhallinyarada tahay in ciidankii xoogga dalka soomaaliyeed la helo weeyaan waa muhiimad weye taas la dhiso si degdega loo dhiso
codkaas waxa uu u dambeeyey qaar ka mid a dadka ku dhaqan xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya oo iyagu ka falcelinayay siday u arkaan doorashada cusub ee madaxweynaha soomaaliya shalay loo durtay mudane maxamed cabdilaahi farmaajo
hajana waxaa ku soo dhawaataan dooda gaaban waa kan wariyaheena muqdisho axmed xasan colaad
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban xubinta dooda waxaan ku eegi doonaa madaxweynaha 4 sano ee soo socota ayaa maalinnimadii shalay labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya uu ka kooban yahay ay u doorteen madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo haddaba farmaajo waxa uu ballan qaaday inuu wax weyn ka qaban doono arrimaha ammaanka musuqmaasuqa iyo waxyaabaha kale oo la midka ah haddaba waxyaabahaasi uu ballan qaaday madaxweynaha cusub sidii oo u sheegay muu hirgeli doonaan 4 sano ee soo socota mase caqabado ayaa ka hor imaan doona sida madaxweynayaashii hore oo saanoo kale u ballan qaadi jiray xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qaybgalaya injineer bashiir axmed maxamed oo ah madaxa xarunta cilmi baarista cawaale ee fadhigeedu yahay magaalada muqdisho iyo sheekh cabdirashiid macalin maxamuud oo ah gudoomiyaha xisbiga daryeel qaran waxaana su-aasha hore aan siiyey injineer bashiir injineer madaxweynihii waa la doortay shalay baarlamaankii oo labada aqal ka koobnaa way doorteen waxyaabo badanna horey ayuu u ballan qaaday waxyaabaha u ballan qaaday madaxweynuhu sidii loo ballan qaaday muu fili doonaan 4 sano ee soo socota
bismillaahi raxmaani raxiim ugu horreyn horta ummadda soomaaliyeed gebi ahaan dal iyo dibad meel ay joogtaba waxaan ugu hambalyeynayaa madaxweynaha cusub waa midda labaad waxaan dhammaan aan fari lahaa inay taageeraan madaxweynahoodu cusub oo ay garab istaagaan waayo soomaaliya dhibka ugu weyn haysta waxaa weeye madaxweynahoodu ma garab istaagaan markaba waxay ku bilaabaan critico iyo kasoorjeed. Hadii su'aashaada aan dib ugu soo noqdo, maxaa Cabdullaahi Farmaajo aniga asaga laba kulan jaalaan wada ahayn farsamada gacanta la fuulaan ka wada baxnay, sida lagu yaqaano ama aanu ku naqaano waa nin geesi ah, waa nin waxa uu sheegana ka dhameeyo. Laakiin Soomaaliya hadda xaaladda waddanka hadda taallo waa mid aad iyo aad u ballaaran oo u baahan ka fiirsasho fara badan. Xaaladaha ugu horreeya horyaalla waxa weeye Prime Ministerka uu keenay nooca uu yahay, ma mid uu ku keenay bay noqonaysaa gorgortan siyaasadeed, mise mid uu ku keenay karti uu leeyahay. Waa midda xigto, xukuumadda uu dhisi doono Prime Ministerka waa nooce ayay noqonaysaa, ma waxay noqonaysaa noocii hore oo asagu uu jeebkiisa keensaday oo wanaagsaneed oo sharafta lahayd oo uu gorgortan ku keenay, mise mid gorgortan siyaasadeed oo dowlad goboleed kula gorgortameen ama rag siyaasiyiina kula gorgortameen ayuu keeni doonaa. Waxqabadkiisa halkaasa laga ambaqaadi doonaa. Laakiin ballanqaadyada qaarkood oo macnaha uu leeyahay, tusaale ahaan guri lasoo weerarraa oo Al-Shabaab weerarta annaga Al-Shabaab inaan ka celinno masuulka, haddii hoteelka dibba u dhiseena iyo waxyaabaha noocaas oo kale, anigu waxaan u aqaanaa xoogaa kabobadis bay ila eg tahay. Laakiin suurtagal ila ma aha in uu guri hoteeladii la dumiyey iyo dadka dhinta xaqooda hoteelada ku dhinta xaqooda
agoomanka oo kale,
maadaama annaga ka mas-uula u leeyahay anigu, taas anigu u qaadan maayo, siyaasi ma qaadanayo.
Waa injineer, waa kugu soo laaban doonaa. Waxaan siinayaa Sheikh Cabdirashiid. Sheikh Cabdirashiid, isla su-aashaas.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا هو ما أنت يا ديال اللي هذا وح لكن قلنا ما يو البرنامج كتاجر تاجر هذا أنا هيو أنا هيو ملحوينها الصب إيه عبد الله فرماشو مركب هذا مركب وح ربع شعب كصومالي إن لو ذاقو حنبلي هذا هي تاجر هذا مال كست أي وحيان ملحوينها الصب هوتيل كست هي جيت كست هي جوري كست الصومالية أرين تاسوا اللقبة كو waxaan kale oo
laakiin Soomaalidu wixii cusub iska jecel
yihiin waxa uu soo wadaa aan dhameysto mideeda kale. Waxaan ayagana hambalyo u diraya baarlamaanka Soomaaliyeed ee sida dhiisanaanta iyo kartida leh u doortay maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Waxaan leeyahay oo Soomaali rabaa inay dhageyso ku dhacdo, anigu waxaan hayno qoraa waxa la oran jiray hal booliyihii nidi xaraala ma dhasho, laakiin hal booliyaha shalay nidi xaraala dhasho. Wixii la soo maray ee la ogaa wixii dadkaasi ku soo goleen shalay ayay nooga amaal gudeen, kulli waa cafinay meel kastay joogaan Soomaali waa cafinay, waxay ku yimaadeenba waa cafinay iyagana ma iyagana intaas ayri. Inta kale waxaan rabaa inaan
caqabadaha
inaan hor yaala meeshaad ka fiirinaysaan oo ka fiirin maayo maxamed Cabdullaahi Farmaajo, hadii uu yahay ninkii anagu aan haysanay ee isku kaaya sheegay ee Soomaali dhagahooda wax ku dhibciyey, maxaa Cabdullaahi Farmaajo laba shay bisa laga rabaa? Waxaa laga rabaa wixii uu sheegay inuu ka dhabeeyo, inuu nin wadaniya yahay, inuu musuqmaasuqa la dagaalayo Soomaalina.
Markaad fiiriso dhibaatooyinka jira, caqabadaha jira, faragelinta la sheegayo,
in allaale intaasi waxay ku imaanayaan hogaamiye leh fishin muuqda kana dhabeeya oo Soomaali u baahnayd inuu yahay aaminsanna. Hadduu intaa ku dhaqaaqana wax allaale waxa kale
waa
tilaabaya. Marka walwalka asagana waxaan rabaa waa u soo noqonayaa, waa la dardaarmi doonaa walwalka. Haya maanta maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa hal shay. Soomaaliya meel kastay tagtay taageerada ay siisay abooyo uma ku guuleysan doontaa. Waxaan leeyahay ka walwali waa ku guuleysanaysaa ee adigu sidaad isku taqaano u shaqee.
Waaye Sheikh Cabdirashiid, bashiir waad maqlaysaa sheekhu wuxuu leeyahay
ma su'aasha. Okay, midda haddaan dib ugu yaro noqdo, waa run waa la wada taageersay maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Baarlamaankii soo doortayna waxay ka turjumeen baahida shacabka, ayay ka turjumeen, waa wax cad wey hadeer xilliga hadda aan ku jirno.
Laakiin waxa soo socdo
waxqabad waxay ku xiran yihiin maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa hal nin wey, hal qof wey, hal qof waxba ma qaban karo, hal qof wuxuu qaban karo waa wax yaroo kooban wey. Inuu hor socdo dadka waa wax dhab ah oo la rabay oo la sugayay wey. Waxay ku xiran tahay waxa uu la imaan doono iyo dadka uu garbaha iska soo taagi doono ayay ku xiran tahay. Waa la ogyahay maxaa Cabdullaahi Farmaajo la isku raacsan yahay nin wadan inuu yahay, nin ka fog qabiilka inuu yahay, nin la dagaalamo musuqmaasuqa siduu afkiisaba ka sheegay. Laakiin yuu kaansan doonaa meesha oo soo garab istaagi doona. Tusaale haddaan kuu soo qaado, hadduu ballanqaadyo u sameeyey xildhibaanada oo yiri golaha wasiirada kulligiintiin oo nin walba uu yiri wasiir hebel, wasiir hebel baa tahay,
caqabad
bay noqon 329 qof Soomaali ma wada aha kulligood, waa 329 shaqsi ka mid ah 13 milyan oo Soomaali ah, aqoon-yahanno, muxtaramiin, siyaasiyiin, niman macnaha politikada wax badan ka ogaa ayaa jiro. Caqabadaha horyaalana ma aha keliya amniga,
wax badan baa horyaal wax badan haday ahaan lahayd dawladda deriska waa caqabado haday ahaan lahayd dawlad goboleedyada waa caqabado amniga haduu ahaan lahaa waa caqabado macnaha neemid magaco haduu ahaan lahaa ilaa luushka iyo musumaasqo wadanka meesha uu gaaray waa caqabad kale oo meesha taagan weeye sidoo kale dad baa u maleeyaa waxaan intaa wax sax ah oo xalaal ah u haysto oo hadii la yiraahdo waxaan jooji ka dagaalamaya jiro marka waxay u baahan tahay fikir farabadan iyo macna farabadan inuu la yimaado ayaa loo baahan yahay maxaa abaa faraajo waxaan sugeynaa kuma degdegayna anaga kasoo horjeedkiisa iyo taageeradiisa 200 ah sida hadda macnaha hiyo kac ma rabno waxaan sugeynaa 6 bilood oo ugu horeeyo shaqadu la yimaado
waxyaabaha u qabto waad maqlaysaa injineer Bashiir wuxuu leeyahay hadda waa la taageeri karaa qofku waa cusub yahay laakiin waxaa u baahan waxqabad waxyaabaha uu ballan qaaday sida uu u fuli karo caqabadaha jira sida uu u gudbi karaa
laba eray baan karabaa inaan ku soo aruyo yani hadalkayga nabama waxa waaye horta inaan Soomaali u sheego adinkana idii sheego walwalka dadka mas'uuliyiinta marka wax loo dhiibo la galiyaha laga daayo walwalka waxa waaye ninkan waa cusub yahay waxaa la dhawrayaa tallaabooyinkiisa in caqabada taalana waa waxa loo keenay asaguna waa ogyahay caqabadahaas wadadu u mari lahaana waa waxa laga warsugayo ayada horta waa intaa
laakiin kuma cusbeyn siyaasadda hore u soo aray
waa maya waa wax maraya wax alaale wixii hore u yaqaanay wax hadda yaagan markii la isku daanaba waa wuxuu garanayo waxa waaye marka laba shay labada erayo aan rabaa wuxuu yahay Soomaaliya maanta meel fiican bay maraysaa waxaa la bartay waxaa laga gudbay wixii loo oran jiray anuu lacag baan haysaa waa la dooranaya waa laga gudbay waxaa laga gudbay anagu reer qabiil reer baan nahay haddana la dooran waa la dumaya waa laga dubi waa laga gudbay waxaa laga gudbay qof yani dad aamina inay ayagu siyaasadda iska leeyihiin waxa waaye Soomaaliya meel bisil bay maanta maraysa meel wanaagsan buuna ku soo aaday waxaan leeyahay dardaarankan diraya Soomaaliya hal dardaaran baan u diraya hadday farmaajo say u yihiin ay u jecel yihiin ay run tahay waqtiga u horeeya wixii uu keeno ha lagu raaco
injineer kelimadaad ugu dambeysay markii aan ka hadalno ama gudaha noqoto ama dibadda noqoto sidoo uga gudbaya isleedahay
waxa weeye dadka Soomaalida ah ama afrikaanku dhaqan ay leeyihiin ba jira waxa weeye ninka markuu madaxda noqdo wuxuu isku wareejiyaa ama isu soo hoos dhigaa dad uu asaga ka aqoonbaday anigu farmaajo ninka la yiraahdo Maxamed Cabdullaahi farmaajo kuma aqaan waxaan ku aqaanaa inuu ka duwan yahay inuu taas sameeyo waa loo baahan yahay oo ah dadka uu ka dhiganayo consultants ama la taliyaal ama wasiiro ama ra'iisul wasaare waa inaysan noqon dad lagu keenay recommendation ama yaani ninkan meel iga geli aan lagu keenin oo ah dad dalka iyo dadka dan u ah in la keeno xukuumad amniga sugi kartaa laga rabaa ma aha amni sugudu in macnaha niisa la yiraahdo ayaa wax walba masuulka oo tuuta qabto ma aha xukuumad leh intelligence oo ku dhex jirta adawga
saaxiibka ku dheeraaday waayahay Shaa Cabdirashiid ugu dambeyn
aniga waxaan leeyahay wixii shalay halka ka dhacay waa Soomaali bilowgeed wanaagsan cid kastana wanaag bay wahay annaga waxaan maanta sii sheegi karnaa inaan saadaal wanaagsan bixinno dadka Soomaaliyeed hadday Soomaalinimo rabeen ama waxa ay sheegayaan run tahay ninka hal garab istaago asaguna maanta Soomaali waa jacashahay iyo barinicin dhaga hadalkooda ha dhageysto dadka danyarta ha gacan qabto ummada cadaaladda ha u horseedo wadaniyadiisa iyo dadnimadiisa ha ku horsocdo ummada marka muhiimadda ugu weyn wax waaye wax walba lama qaban karo laakiin tilaabada u horeysa oo maanta Maxamed Cabdullaahi farmaajo laga sugay wax waaye inuusan keenin inuusan meel aan munaasab ahayn inuu inta istaago banima minister toosan oo asagu mas'uuliyadiisa leeyahay oo wax qaban kara oo aan xoolaha dadka looga baqayn oo naftiisa aan laga baqay inuu dalalka kale u magaciiseeyo dhab inuu soo yiraahdo mas'uuliyadana qaado ummada Soomaaliyeedna ay inta u daaysa garab gasto intaasa maanta Soomaaliya aaminsan baa leeyahay wanaagsantihiin
waaye aad u mahadsantihiin labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen injineer Bashiir Axmed Maxamed oo ah madaxa xarunta cilmi baarista awaale ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho iyo Sheekh Cabdirashiid Macalin Maxamuud oo ah gudoomiyaha xisbiga daryeel qaran labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban intii aan mar kale ku kulmi doono barnaamij caynkan dhegeystayaal waxaan ku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
markana dhegeystayaal ku soo dhowaada barnaamijka wargeysada Ridwaan oo London jooga iyo Axmed Cali Sheekh Washington jooga ayaa inala socodsiinaya
ku
kusoo dhawaada dhageystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ugu muhiimsan ee arrimaha Soomaaliya ay ka qoreen.
Barnaamijka waxaa soo diyaariyay Ridwaan Haaji Cabdiweli, waxaana la soo jeedinayaa anigoo ah Axmed Cali Sheekh oo ku sugan studiyaha VOA ee magaalada Washington.
Aan ku bilaabo Axmed, wargeyska Daily Nation ee ka soo baxa magaalada Nairobi ayaa warbixin ka qoray in taageerayaasha madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo horeyna u soo noqday ra'iisul wasaare ay rajaynayaan in uu ka jawaabo musuqmaasuqa iyo xagjirnimada ka jirta Soomaaliya oo ah dal muddo ay dhibaatooyin ka jireen. Farmaajo, oo 44 sano jira, waxa uu leeyahay 4 caruur ah, waxa uu haystaa sidoo kale 2 dhalasho oo kala ah Soomaaliya iyo Maraykanka.
Waxaa guusha Farmaajo ay ku soo beegantay sida wargeysku uu leeyahay 6 bilood oo doroshooyinka dalkaasi ay soo jiitamayeen iyadoo ay jirtay eedeymo la xiriira codad la iibsaday iyo musuq maasuq. Wargeysku waxa uu qoray in guusha madaxweynaha cusubi ay u dabaaldegeen dadka Soomaaliyeed. Ururka Al-Shabaab ayaa maamula in badan oo ka mid ah Soomaaliya, waxaana kooxdaasi ay Al-Shabaab guyaane weeraro ka geysteen magaalada caasimadda ah ee Muqdisho.
Wargeysku waxa uu qoray in sannado badan oo xasilooni darro ah ay sababtay in 400,000 oo qof oo Soomaali ah ay ku barakacaan isla gudaha Soomaaliya, halka 400,000 oo kalena ay ka carareen dalka Soomaaliya. Waa bilowgii midnimada dadka Soomaaliyeed. Waa xilligii aan la dagaalami lahayn Al-Shabaab iyo musuqmaasuqa. Sidaasi waxaa yiri madaxweyne Farmaajo kadib markii lagu dhawaaqay guushiisa.
Wargeyska ayaa qoray in qaar badan oo ka mid ah Soomaalida ay ku xusuustaan Farmaajo 8 bilood ee uu ahaa ra'iisul wasaaraha intii u dhaxaysay 2010 ilaa 2011. Wargeysku waxa uu ka hadlay in ciidamadu ay rasaas kor u rideen wadooyinka magaalada Muqdisho shale oo 4 ahayd. Ciidamadaasi ayaa muddo bilooyin ah qaadan wax mushahar ah.
Wargeyska The Buffalo News ee ka soo baxa New York ayaa qoray in nin ka soo jeeda Grand Island loo doortay madaxweynaha Soomaaliya. Wargeyska ayaa qoray in Maxamed Cabdullaahi Farmaajo loo doortay madaxweynaha Soomaaliya, doorashadana ay tahay tii ugu horreysay nooceeda ee ka dhacda Soomaaliya sannado badan kadib. Wargeysku waxa uu qoray in Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo horey u noqday ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo sidoo kale ka soo shaqeeyay xafiiska gaadiidka dadweynaha ee Buffalo.
Wargeyska oo sii hadlaya ayaa sheegay in Farmaajo uu ka soo dhex baxay in ka badan 20 musharax oo ku loolamaya xilka madaxtinimada Soomaaliya oo uu ku jiray madaxweynihii ugu dambeeyey Xasan Sheekh Maxamuud. Waa fursad taariikhi ah oo u soo hoyatay Soomaalida oo ugu dambeyn helay hogaamiye siin doona ahmiyadda waxa ay doonayaan. Sidaasi waxa wargeyska u sheegay Joel Giambra oo ka mid ah madaxda deegaanka Erie County ee New York, isla markaana saaxiib la ah Farmaajo. Gabar uu dhalay madaxweyne Farmaajo oo lagu magacaabo Intisaar Maxamed oo hadda ku nool Grand Island ayaa u sheegtay wargeyska in aabaheed uu ololaha doorashadiisa soo waday muddo sanad ah.
Wargeyska ayaa sheegay Axmed oo sidoo kale in Soomaaliya ay ka mid tahay 7 dal oo Mareykanku uu ku soo rogay xayiraadaha fiisaha dalku galka ah. Inkastoo dhinaca kalena dowladda Mareykanku ay ka caawiso Soomaaliya la dagaalanka xag jirka iyo duqeymaha diyaaradaha droniska ee lala beegsanayo ururka Al-Shabaab. Wargeyska waxaa intaasi uu raaciyay in madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu u safri karo dalka Mareykanka isagoo isticmaalaya baasaboorkiisa Mareykanka.
Intaas ayaynu ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka wargeysyada oo idina socodsiinayeen anigoo Axmed Cali Sheekh oo ku sugan Washington iyo Ridwaan Haaji Cabdiweli oo London ku sugan. Intaynu barnaamijkan mar kale ku kulmi doono toddobaadkii xiga, hadduu ay baraali ka noqdo, sidaas iyo nabadgelyo.
Ridwaan Haaji Cabdiweli ayaana wargeysyada noogu diyaariyay magaalada London, waxaana ugu dambeeyay barnaamijkaasi idaacaddeena fiidnimo ay wadajirada kugu soo jeedinayeen Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigoo Ibrahim Xasan Daanduray. Intaan mar kale kulmi doono, nabadgelyo.